Istoria este cea mai frumoasă poveste. Iar când Dumnezeu scrie istoria, cu atât este mai de folos pentru oameni. Studiem Cartea Cronicilor, o carte scrisă de cărturarul Ezra, sub inspirația Duhului Sfânt. Și cu lentila înțelegerii duhovnicești, el privește în istoria poporului Israel, în special regatul de sud al lui Iuda, și ne oferă peste veacuri o lecție de viață duhovnicească. Pentru că în poveștile de viață a acestor împărați ne regăsim și noi, regăsim traseul bisericii, găsim atât de multe lecții pentru sufletele noastre. Dacă privim istoria de la Solomon, cum curge în regatul de sud, rămânem dezamăgiți. Ne-am așteptat după David, chiar după Solomon, să apară oameni luminați, oameni care să-și ducă până la capăt mandatul, despre care să poată spune că sunt frumoși și minunați. Cu atât mai mult este Mântuitorul minunat că El își duce misiunea până la capăt fără cusur. Însă în istoria acestor oameni, chiar și cei mai buni, șchioapătă. Roboam se duce după idoli. Vine Asa, care face o alianță greșită spre sfârșitul vieții lui și șchioapătă de picioare. Iosafat este într-adevăr bun, dar lasă o sămânță răului în casa lui prin încuscrirea cu familiile din nord. Și peste Iuda apare acea imensă traumă spirituală. Aproape dispare casa regală a lui David, prin Atalia. O perioadă atât de sumbră pentru poporul Israel, în care Baalii erau la putere, iar casa Domnului era undeva neglijată. Totuși acolo există un Jehoiada care salvează casa regală și vedem o revigorare a acestei case. În schimb, Ioas slujește pe Domnul doar în timpul vieții lui Zaharia, ca după aceea să-l omoare pe fiul lui Zaharia. Amația bate și el câțiva vrăjmași și se mândrește. Își aduce niște idoli și sfârșește lamentabil. Și acum suntem în această perioadă a lui Ozia, a lui Iotam, ne apropiem de perioada lui Ahaz. Am trecut deja de perioada în care în regatul de nord au lucrat cei doi mari profeți, Ilie și Elisei. În schimb, perioada aceasta este binecuvântată de profeți Ozea, Mica, Isaia. Și o să încercăm prin scrierile lor să vedem ce se întâmplă în casa regală, ce se întâmplă în popor. Însă, părem că există o perioadă bună în Israel. Amația a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Doar că și-a adus niște idoli din Seir. Și lucrul acesta au stricat viața lui. N-a afectat casa lui Dumnezeu. Era tipul de om care merge și la biserică, dar mai face și yoga un pic acasă. Dar n-a terminat foarte bine. Mândria aceasta lui l-a dus la idolatrie. Apoi apare Ozia, care are o domnie lungă, 52 de ani, și face ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Și o să vedem că reușește să facă ceea ce n-a făcut nici David pe alocurea. Însă are și el o mândrie, care îl face să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu, intrând cu tămâie în casa lui Dumnezeu. Fiul lui face întocmai ca tatăl său, însă nu a intrat în templu să facă această greșeală. Despre el chiar apar replici atât de frumoase și a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. Totuși poporul se strica. Și mergând ascendent, te aștepta ca următorul să fie cel puțin la fel de bun ca tatăl său. Însă, după Iotam, Apar o prăbușire spirituală în Israel, cumplită. Nu vom vorbi despre asta duminica aceasta. Va fi duminica viitoare. În schimb, acest Ahaz este un fel de Ahab pentru împărăția de sud. Aduce idoli, face prăpăd în ce privește viața spirituală din Israel. Și în dreptul lui așteptările erau cu atât mai mari. Dacă pe toți ceilalți cărturarul îi compară cu tatăl lor și spune a făcut întocmai ca tatăl său, ce este bine înaintea lui Dumnezeu, dar a greșit pe aici pe acolo. În dreptul lui Ahaz găsim o replică pe care n-am mai întâlnit-o până acum în cronici. Nu a făcut ce este bine înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David. E o provocare. Dacă pe ceilalți îi compar cu tatăl lor, care au avut și bune și rele, de ce în dreptul lui Ahaz te duci la așa standard cum este David? Pentru că nădejdea inimii lui Dumnezeu era ca generație cu generație să aducă un plus spiritual, să crească, să se apropie mai mult de Dumnezeu, casa lui Dumnezeu să strălucească mai mult și mandatul lor pe care îl primiseră să fie lumină între popoare să se împlinească. Și totuși vedem și bine și rău. Mulți din împărații lui Iuda șchioapătă. O să vorbim despre cei doi regi, Ozia și Iotam. Ozia este un mare rege. În istoria lui Israel este trecut între cei mari. Și prin faptul că are o domnie foarte lungă, ajunge rege de vreme, la 16 ani, și domnește 52 de ani. Unii spun că a fost într-un fel nepot de preot, pentru că această Ecolia era din casă de preoți. Nu știm dacă este adevărat, dar e unul din comentarii. Cert este că fie tatăl lui, fie mama lui, i-a dat un nume foarte frumos. Ozia înseamnă tăria Domnului, tăria lui Iahve. Și în istorie este consemnat și cu celălalt nume al său, Azaria. Iahve a ajutat. Are toate premizele ca să facă o lucrare extraordinară. Și exact așa face. În timpul cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Primul lucru care ni se spune despre el este că întărește elotul. Era o cetate undeva pe malul mării care l-a atras și pe Solomon. Solomon, după ce sfârșește de făcut casa lui Dumnezeu, are un pas. Se duce la elot. Apoi, despre el se spune că i-a biruit pe filisteni. Și spune că a luat Gat, Iapna și Asdod. Știți că ei aveau 5 mari cetăți întărite. 3 dintre ele cad în mâinile lui Ozia. Poate îmi veți spune că, bun, și filistenii nu mai erau ce erau pe vremea lui David. David n-a reușit să-i cucerească. V-aș contrazice. Pentru că nepotul lui, Ahaz, nu doar că pierde aceste cetăți, dar ei intră și iau vreo 7 cetăți din Iuda. Deci filistenii încă rămân o putere. În schimb, Ozia este ajutat de Dumnezeu și biruiește pe filisteni. Ceva mai mult decât reușise să facă David. Ba mai mult decât atâta. Arabii vin să-i aducă tribut. Maoniții, acele triburi fioroase care speriaseră pe părinții lor, îi sunt supuse. Amoniții la fel. Are o armată nu atât de mare ca a lui David, în schimb foarte bine echipată. 300 și ceva de mii de soldați, 2000 și ceva de căpetenii. Toți îmbrăcați, inclusiv cu scuturi. Să reținem. A avut cineva pasiune pentru scuturi în istoria lui Israel? Este Solomon. Apoi, face turnuri în Ierusalim și în pustie. Și aduce mașini scodite de meșteri. O balistă, o catapultă. Este pasionat de lucruri noi. Și are o minte inventivă. Și ce nu poate el, aduce din afară. Și reușește să dea un plus armatei sale. Ba mai mult decât de atât. Despre el se spune că a făcut fântâni, a avut turme, plugari, vieri, inclusiv la Carmel. Carmelul este un munte mai la nord, undeva în ținutul lui Israel. Și totuși el reușește acolo să populeze cu turmele lui acel munte. Acest om căruia îi place câmpul, îi plac descoperirile, ajunge la o faimă atât de mare. Faima lui s-a întins până departe pentru că a fost ajutat în chip minunat. Până ce a ajuns foarte puternic. Nu cred că este întâmplător că din toată viața lui de 50 și ceva de ani, Ezra selectează anumite aspecte care ne aduc aminte de Solomon. Pentru că el, Ozia, în felul acesta, are un profil solomonic. Ce înseamnă asta? Nu știm nimica despre numărul de soții. Nu știm. Dar cel puțin știm că e foarte posibil să fi avut una din soții dintre fetele lui Tzadok. Pentru că el naște pe Iotam. Deci e undeva apropiat de casa preoțească a lui Iuda. Dar cred că ne putem gândi măcar la două aspecte. Este un om mare și înțelept. În schimb, când ajungi mare și puternic, te paște? Mândrie. Istoria ne-a învățat până acum, prin ceilalți împărați ai lui Iuda, că e greu să faci față succesului. Iar al doilea lucru, dacă el și-a asumat acest profil solomonic și a reușit să facă chiar mai bine decât Solomon, pentru că Solomon, știți foarte bine, a construit casa lui Dumnezeu, dar undeva spre sfârșitul vieții lui, datorită femeilor, umple Ierusalimul de idoli. Ozia nu face lucrul acesta. Pentru el, Iahve este ajutorul. Pentru el, Iahve este tăria. El rămâne alipit de casa lui Dumnezeu. Însă, nu este exclus ca, asumându-și rolul solomonic, să se gândească că el este fiul lui David. Ce n-a reușit să fie Solomon, este el. De ce conturez aceste imagini? Pentru că, fără menajamente, Ezra merge mai departe și ne spune despre el că atunci când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. La el, mândria n-a fost doar un pericol, ci a fost nenorocirea vieții lui. Și nu i s-a întâmplat în prima parte a vieții? Puteai să zici, un rege la 16 ani? Da. E mare lucru. Nu atunci. Reușește să slujească pe Dumnezeu mulți ani în viața lui. Și undeva, în a doua parte, poate spre sfârșitul vieții lui, mândria se cuibărește în inima lui și distruge destinul. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Și nu cred că a fost un eveniment brusc. Nu cred că l-a apucat într-o dimineață dorința să ia niște tămâie și să fugă în casa lui Dumnezeu, să aprindă și el o lumânare. Nu asta. Pentru că acolo este întâmpinat de preotul Azaria împreună cu 80 de preoți cu inimă. Adică nu toți erau preoți cu inimă, dar există o tagmă mare, 80 de preoți cu inimă. Asta mie îmi spune că el a avut un demers întreg și probabil discuții cu cei din jurul său, inclusiv cu preoții, în care să-și anunțe intenția. Eu sunt fiul lui David. Vreau să aduc tămâie Domnului. Și preoții i-au spus, nu se cuvine să faci lucrul acesta. De la ușa templului încolo nu intră decât preoții. Ei au fost rânduiți de Dumnezeu ca fiii lui Aaron să aducă tămâie înaintea lui Dumnezeu. Nu se cuvine. Rămâi în fața ușii, ocupă-te de curte, ocupă-te în afara curții, ți-a dat Dumnezeu alt mandat, l-ai făcut bine, continuă să faci lucrul acesta. Dar probabil în mintea lui s-a înfiripat această fixație. Eu vreau să aduc tămâie și am dreptul să o fac. De ce? Nu știm. Dar cert este că intră cu tămâia în casa lui Dumnezeu. Între timp, oamenii cu inimă s-au organizat. Gândiți-vă, 80 de oameni, aproape jumătate din oameni cât suntem aici, preoți, oameni cu inimă, îmbrăcați în haine preoțești, probabil plecați cu smerenie înaintea lui să-i spună, nu se cuvine să faci lucrul acesta, oprește-te. Și nu aude. Intră cu cădelnița în mână. Și când preoții încearcă să-l oprească, el se mânie. Și atunci, nu înainte, ci doar atunci, Dumnezeu intervine. Și intervine lovindu-l cu lepră. O lepră care îi zbucnește pe frunte. Mi-a plăcut replica ta de ieri, Daniel. Era o frunte neacoperită cu tăblia de aur. Acum, nu cred că el s-a dus chiar până acolo să fie mare preot. Că a vrut să se oprească la altarul de Aram. Deci, probabil era îmbrăcat și el într-o haină albă ca și în restul preoților. Dar cert este că Dumnezeu intervine și îl lovește în așa fel încât toți să vadă și lui să rămână evidentă intervenția lui Dumnezeu. Lepra pornește imediat și pornește de pe frunte. Noi știm că lepra este o boală insidioasă, un debut insidios, începe încet, încet. Dar în cazul lui, Dumnezeu a lovit pentru ca să fie clar pentru el și pentru cei din jurul lui. Mândria lui a izbucnit pe frunte. El însuși atunci se sperie, se retrage, pleacă din casa lui Dumnezeu, își dă seama că indiferent ce a gândit până atunci, a greșit, Dumnezeu nu este de acord cu teologia lui și restul vieții lui o petrece într-o casă separată, ca lepros, izgonit din casa Domnului. Ezra, vă spuneam, este fără menajamente când subliniază consecințele acestui păcat care a intrat în inima unui om care fusese bun și slujitor al lui Dumnezeu. Însă, ultimul verset compensează un pic această imagine. Pentru că, la final, poporul ia și îl înmormântează în mormintele împăraților. Căci, ziceau, este lepros. M-a intrigat un pic replica asta. Adică, bun, dacă ești lepros, chiar mereu să stai între împărați? Nu asta este explicația, ci cred că ei au cântărit ce facem cu el. Îl înmormântăm ca pe ceilalți împărați răi. Că știți foarte bine că pe ceilalți ticăloși, cum a fost Ioas, cei care au început bine și au sfârșit viața rău, nu au fost înmormântați între ceilalți împărați ai lui Israel, alături de David, de Solomon. În schimb, în dreptul lui, probabil poporul a cântărit că el și-a luat pedeapsa și a asumat această pedeapsă, a rămas într-o casă separat. Și atunci, probabil sufletul este mântuit și rămâne în istoria lui Israel ca fiind un rege bun care a făcut o greșeală. Și aceea este înmormântat în mormintele împăraților. În schimb, când privim la acest destin de om, care începe atât de bine, este binecuvântat de Dumnezeu treaptă cu treaptă, biurie tot în jur. Cum a putut? Atunci când ar trebui să fie mai înțelept la bătrânețe, să facă așa prostie. Cum a putut ajunge la asemenea fapte de nebunie? De ce această nebunie? Una din explicații ar fi aceea că și el este, ca și mulți alții, un om care nu reușește să facă față succesului. I-au mers toate bine. Și a crezut că, indiferent de ce face, Dumnezeu este cu el acolo. Și n-a mai văzut limitele normale. N-a mai putut să mai facă distinția între el și Dumnezeu. Și a pășit acolo unde nu era îngăduit. Spre exemplu, Nebucadnețar. Își construiește Babilonul și știți replica lui. Ai un moment se plimbă pe acoperișul palatului și zice: oare nu este acesta Babilon cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Și știți foarte bine că atunci este lovit timp de 7 ani cu nebunie. Era suficient să fie această formă de nebunie. Dar de ce? Din multele forme de nebunie pe care le aduce mândria, el alege această formă religioasă de mândrie. Ce justificare teologică ar fi avut? Poate că s-a văzut fiind fiul lui David. Poate că mândria lui s-a născut dintr-o teologie greșită. Din dorința poate de a împlini ceva ce încă nu fusese împlinit. Când scrie lucrurile acestea Ezra, să nu uităm că el este contemporan cu Zaharia. Iar Zaharia este cel care cumva descifrează că în profilul mesianic cele două funcții se vor uni. Nu este primul care afirmă lucrurile acestea, el le afirmă foarte clar. În schimb, Ezra, nu știu dacă vorbise sau nu vorbise cu Zaharia în răstimpul acela, subliniază: aveți grijă cum vă apropiați de profilul acesta. Pentru că profilul mesianic nu-l poate îndeplini oricine. Chiar dacă este un om de mare succes, chiar dacă a avut până acum confirmarea că Dumnezeu l-a sprijinit. După Ozia, urmează Iotam. Iarăși un nume foarte frumos. Iahve este perfect. 16 ani de domnie și doar replici bune despre el. și a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. Ba mai mult decât atâta, Iotam construiește o poartă pentru casa Domnului și rămâne până la dărâmarea casei Domnului ca fiind cea mai înaltă poartă pe care a făcut-o. Plus după aia, continuă să facă clădiri pe diferite ziduri, apoi pe dealuri, întărește Iuda prin cetăți și cetățui. Dumnezeu îi dă biruință chiar asupra amoniților, primește 100 de talanți de argint ca tribut, exact ce pierduse mai de mult bunicul său, Amația. Deci, e un om bun, foarte bun. Iotam. În schimb, Ezra văd că nu ia loc decât câteva versete în toată cartea lui. Și atunci ne întrebăm, de ce așa? Ai și tu un împărat bun, în sfârșit un împărat bun, care seamănă cu tatăl său și nu face prostia pe care o face tatăl său și nu dezvolți acest subiect. Ba mai mult, lași acolo așa o replică că totuși poporul se strica mereu. Parcă ceva lipsește. Făcuse destul de multe despre publicitatea, nu? Și media contemporană. Dacă deschidem în Cartea Împăraților, ni se spune ceva mai mult. Înălțimile nu le-a stricat, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Și, dacă deschidem cărțile profeților, ne dăm seama care era situația lui Iuda. Și vreau doar să citesc în grabă mare câteva texte din cei trei profeți care activează în vremea respectivă în regatul de sud și Osea, care este și în regatul de nord. Isaia, spre exemplu, spune, tot capul este bolnav. El începe profețiile în vremea lui Osea. Să fi fost vorba de capul acela? Toată inima suferă de moarte. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, zice Domnul, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă, era plină de judecată, dreptatea locuia în ea. Și acum e plină de ucigași. Mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții. Toți iubesc mita și aleargă după plată. Orfanului îi fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge la ei. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul pe șleaurile unei căruțe. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Vai de cei ce sunt tari când este vorba de băut vin, vitești când este vorba de amestecat băuturi tari, care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor noi vinovați. Vai de mine, zice însuși Isaia, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Osea, deși el scrie cel mai mult pentru Efraim și pentru regatul de nord, zice, Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri. Ei jertfesc împreună cu sfârnatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre piire. Israel a uitat pe cel ce l-a făcut și și-a zidit palate. Și Iuda, are și pentru Iuda o replică, a mulțit cetățile întărite. Exact ce a făcut Iotam. De aceea voi trimite foc în cetățile lor. Ceva s-a schimbat și în inima poporului. Ba Mica mai mult spune, care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este Samaria. Și păcatul Iuda nu este Ierusalimul. Rana ei este fără leac, se întinde până la Iuda, pătunde până la poarta poporului meu. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plățile ei de curve vor fi arse în foc. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făurez rele în așternutul lor. Când se crapă de ziua, înfăptuiesc. Dacă le stă în putere, dacă poftesc o goare, pun mâna pe ele, dacă doresc casele, răpesc, asupresc pe om și pe casa lui, pe om și moștenirea lui. Prorocii rătăcesc pe poporul meu. Dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea. Dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. S-a dus omul de bine din țară. Nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Și în fața acestor păcate, idolatrie, păcate sociale, imoralitate, Dumnezeu nu poate sta nepăsător. Trimite profeții, avertizează lucrurile acestea și se uită în ochii împăraților și le atrage atenția. V-am pus acolo ca să faceți ordine în țară. Sunteți vinovați dacă sunteți doar împărați cu minți. Mai mult decât atâta, tot contextul exterior îl împinge pe Iotam să fie mai mult decât un împărat cu minte. În nord, Asiria venise odată peste regatul de nord, 1000 de talanți de argint, strânge Manahem ca să facă o alianță cu Asiria și Asiria nu-l cucerește la momentul respectiv. Se unește în schimb regatul de nord împreună cu Siria și încep să vină. Chiar textul din Împărați se spune, în vremea aceea, deci în vremea de sfârșitului de domnia lui Iotam, au început să vină sirienii împreună cu cei din regatul de nord peste, peste Iuda. Iar el nu face nimic mai mult. Nu era suficient să fii un împărat cu minte. Vremurile disperate necesită măsuri disperate, necesita Iuda o reformă din punct de vedere spiritual, o revigorare din punct de vedere moral, avea nevoie de un sistem juridic mult mai bun. Și el nu face lucrul acesta. Da, se ferește să nu facă păcatele lui tatăl. Văzuse consecințele, l-a văzut lepos de atâția ani la rând pe tatăl său. Însă nu e suficient. Nu e suficient. Aș vrea să mai privim un lucru. Dacă ne uităm asupra casei lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Solomon afectează rolul casei lui Dumnezeu prin faptul că aduce o alternativă în țară. Multiculturalismul. Cei din nord creează o alternativă la casa lui Dumnezeu prin vițelul de la Betel. În vremea de întuneric, în Iuda, apar Baali, aduși de casa lui Ahab, Astarteile și idolii, aduși de Ioas. Amația respectă casa lui Dumnezeu, dar are idolii lui personali. Iar Ozia este cel care, pentru prima oară în Israel, în Iuda, reușește să facă o fisură. Este cel care pășește în casa lui Dumnezeu să schimbe ceva. Nu reușește. Preoții stau împotrivă, Dumnezeu intervine, slavă lui. Că în felul acesta a fost apărată. Dar el face un precedent, acela de a intra și a schimba ceva în casa lui Dumnezeu. Nu vorbim de înălțimi, ele au rămas o constantă, din păcate, peste toată istoria lui Iuda. Însă, vom vedea mai târziu cum casa lui Dumnezeu este afectată pe această fisură pe care a deschis-o Ozia. Pentru că Ahaz va intra și va aduce un altar străin în templu, făcut după chipul celor din Asiria. Iar Manase, mai târziu, va distruge rolul casei lui Dumnezeu pentru că va umple casa lui Dumnezeu cu idoli. De aceea, vreau să închei sublinind faptul că mândria nu distruge numai destinul personal. Sunt atât de multe texte din Scriptură care ne vorbesc despre mândrie, că ea, odată cu ea vine și rușinea, ea merge înaintea pieirii, trufia vine înaintea căderii. Însă textul acesta ne spune că mândria nu afectează numai destinul personal, ci ea poate să afecteze destinul casei lui Dumnezeu și poate nenoroci soarta unui popor întreg. O, Doamne, păzește-ne de mândrie. Amin.